Vanabyggð, 2 Akureyri, 17. nóvember 1969, Margrét Júlíusdóttir og Munkaþver á segi frá. Jæja, já, þú ætla að segja eitthvað eins og sagði krökkunum, já.
Já,
ég skal handa þessu.
Já, ég ætla að segja ykkur stöfuna kallinu kallus og kellingunni kallumenn. Það var kall og kelling í koti og kallinn var kallaður kallinn kallhús og kellingin kallumenn. Svo áttu þau 2 börn sem að hétu, dóttirinn hét Jónfrúin Hæversk en sonurinn Sveinn Sýruball. Svo var, höfðu þau vinnumann og vinnukonu og þau voru nefnd vinnukonan var nefnd ambáttin aukvöss vinnumæðurinn þrællinn þrungin hefði og svo var það nú einn dag það var nú verið að vorlagi þess að þá sat hann nú allt inn í baðstofu fólki við vinnu sína og kallinn rís á fætur og lítur út gluggan og það var nú orðið grænt túnið og mikið gras komið og þegar hann þá stendur og fætur og verið lít út í gluggan og þá guð minn góður hvað það komin hafur í túnið geit hafur í túnið og það besta blettin á túninu mínu ég verð að fara út á rekan þegar hann hámar hann í sig grasi svo býr hann sér nú út og tekur með sér einhvern lurk til að reka nú hafurinn úr túninu svo þegar hann kemur út á túnið sem hafurinn er þá snýr hann á móti honum snýr hafurinn á móti honum voðalega illilegur á svipin og segir ég ætla að reka hanninn í vömbina þegar hún lætur mig ekki í friði og kallinn verður svo hrættur að hann hleypur heim og kemst ekki nema að bæjardyrunum sest þar á bæjardyrastéttina og fer að skæla á hræðslu